No niin, tämän päivän aihe on siis dynaamisuus, ja tämä dynaamisuus tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että koitetaan päästä irti siitä taulukon perusongelmasta, että siinä on, kun se taulukko syntyy, niin se on sen kokoinen, minkälaista se syntyy, ja sen jälkeen se ei ikinä muuksi muutu. Eli sehän meillä aiheuttaa jonkun verran ongelmia monessa käytännön tilanteessa. Ja nyt meidän ensimmäinen tavoite on, että tehdään itse semmoinen luokka, joka olisi kuvana tämän näköinen, eli periaatteessa saman näköinen kuin se teidän harkkatyö, mutta jos me talletetaan sinne kokonaislukuja, niin silloin itse ne luvut voisi olla täällä. Eli tilanne näyttäisi tältä. Ja sitten, että me tiedetään, monta lukua sinne on laitettuna, eli jos me on laitettuna 3 lukua, niin meillä on sitten jemmassa, että nyt siellä on 3 lukua tällä hetkellä. Ja sitten, kun sinne lisätään vielä 1 luku, niin sitten sen jälkeen meillä on sitten se 1 luku tuolla, ja tietysti tuo on muutettu vastaavasti. Ja nyt se dynaamisuus tässä, eli tuohan on nyt kiinteästi 4-kokoinen tuo taulukko, mutta se dynaamisuus saadaan tietyssä mielessä huijaamalla, että tämä on meillä se luokka, millä asiakas, joka sitä käyttää, pyytää tai lisää jotakin, niin nyt jos tämä sattuu tulemaan täyteen tämä meidän taulukko, niin se dynaamisuus tehdään sillä tavalla, että tilataan sitten isompi taulukko ja käännetään tämä meidän nuoli, niin Nuoli osoittamaan, nyt se on jostakin päättänyt olla noin. Eli käännetään tuo osoittamaan tuonne, mutta ennen kuin se käännetään sinne, niin muistetaan kopioida nuo naapuriarvot tuolta jemmaa. Ja sitten kun se käännetään se nuoli tänne, niin sen jälkeenhän tämä muuttuu roskaksi ja tämä häipyy muistista. Ja nyt täältä perspektiivistä katsoen meillä näyttääkin olevan isompi taulukko. Eli se, joka sitä käyttää, niin se ei huomaa niitä hetkiä, missä tuo lisäys tapahtuu. Ja semmoinen, mitä olette käyttänyt ihan jo reilun puoli vuotta jo, niin esimerkiksi String Builder on täsmälleen tällä tavalla toteutettu. Eli String Builderissä on taulukko niistä kirjaimista, mitä se pitää kasassa. Katsottu joskus ohjelmointi ykkösellä, että siellä on se capacity, niin se capacity on justiinsa sitten tämä, että montako se pystyy tällä hetkellä laittamaan. Ja siitä ei tässä ulkopuolisen tarvitse välittää, että sitten kun se kapasiteetti tulee täyteen, niin sitten se isontuu se kapasiteetti ja sitten se pitää lisää niitä roippeita. Array list on samanlainen ja C-sharpin list on just samanlainen. Eli tämä mitä me tehdään, niin oikeastaan array list. Miksei me käytetä array listia suoraan, niin sen takia, koska me ollaan kuitenkin yliopistossa ja meidän pitää ymmärtää, mitä siellä takana tapahtuu ja teidän pitää pystyä tekemään nämä unissaankin. Ja tämä riittäisi selitykseksi tuolla C-sharppipuolella. Java-puolella siihen tulee vielä lisäselitys, että ne Javan tietorakenteet ei toimi Intelille, Doubleille, Booleanille, mikä on melkoinen tappio. Eli jos te teette oikeita ohjelmaa, ja teidän tarvitsisi dynaamisesti pystyä tallettaa Intejä, niin teillä ei ole Javassa siihen apuja. Ja silloin se pitää osata itse tehdä tämä. No niin, lähdetään sitä ajatuksesta, että meillä olisi olemassa tämmöinen, mitä mä äsken piirsin, luokka, jonka nimi olisi taulukko. Me luotaisiin se taulukko ja sitten me toivottaisiin siltä tiettyjä ominaisuuksia, eli jos sen taulukon nimi olisi luvut, tämä on siellä listauksessa, teillä pääohjelma siitä puuttuu sitä listauksesta, mutta siellä on sitten taulukko iter-niminen listaus teillä, missä on periaatteessa se sama pääohjelma pikkasen eri luokan nimillä. Eli sitten tänne lisättäisiin niitä alkiota vaikka sillä tavalla, että lisätään ensiksi sinne 0, sitten lisätään sinne vaikka yksi lysti, mitä lisätään, laitetaan somat, kun tuossa kuvassa on. Noin. Eli jotta tämä toimisi, niin mehän tarvitaan sinne lisämetodi. Ja sitten, että me voitaisiin vaikka se tulostaa, niin me tarvittaisiin sinne nyt sitten toString-metodi. Eli että tämä toimii, niin tämähän tarkoitti aina, että toString. Ja siellä Javan valmiissa taulukossa ei valitettavasti ollut sitä toStringiä, mikä on minusta häpeä sinne Javan tekijöille, että miksi taulukossa ei ole toStringiä valmiina. No, sitten me tarvitaan tietysti jotkut attribuutit, ja mitäs meillä täällä kuvassa on attribuutteja, niin tässä kuvassa meillä on oikeastaan 2 attribuuttia tässä luokassa. Meillä on siellä tämä, missä me pidetään yllä tätä, että montako meillä siellä tällä hetkellä on käytössä, ja siitä on viite sinne meidän varsinaiseen taulukkoon. Eli aloitetaan se kyhääminen niistä attribuuteista, eli meidän luokassa on private, eli attribuutit oli aina private, ja meillä oli tuo lukumäärä siellä, ja lähtötilanteessa se on nolla, kun me ei olla mitään tehty, ja Javassahan on luvattu, että jos teillä on attribuutti, niin vaikka te ette alusta sitä attribuuttia millään tavalla, niin se on silloin nolla, että kirjoittaa sen nollan siihen tai ei kirjoita. Ja toinen attribuutti meillä oli, mikä se olikaan, se oli nuoli tuommoiseen, eli mitä se tarkoittaa, tuo on taulukko, eli silloinhan se Javan kielellä tarkoittaa, että meillä on int, ja pistetään ne hakaslut vaikka tälle puolelle, alkiot. Eli taulukko alkioita, ja nyt muistakaa, että aina kun teillä on täällä kuvassa jossakin tilanteessa nuoli, niin sehän tarkoittaa, että jossakin kohti teillä ohjelmassa pitää olla vastaava nyy. Ja siksi näitä oliokuvia teidän pitäisi piirtää, että te osaatte sitten ruksia sinne teidän oliokuvaa, että tuon nuolen nyyn mä oon tehnyt tuossa kohti, jos ette osaa valmiiksi ajatella sillä tavalla. No, jos mulla tuossa kuvassa oli, taisin tyhjentää sen kuvan, oli neljäpaikkainen taulukko, niin mä voin alustaa sen tässä tai tehdä muodostajan sinne, joka se alustaa, että voin mä tehdä sen tässäkin nyy, int, ja jos mulla siinä kuvassa oli neljäkokoinen, niin tehdään sitä nyt leikisti neljäkokoinen tai ihan mikä tahansa kokoinen. No niin, ne on tehty. Sitten tarvitaan lisää metodi, eli jos mä saan ne attribuutit hyvin alustettua tässä, niin mä en välttämättä tarvii sinne muodostajaa itse kirjoittaa ollenkaan. Eli nämä rivit on jo sinänsä osa muodostajaa automaattisesti. Ihan sama asia, mä voisin tehdä saman asian sillä tavalla, että mä tekisin tänne muodostajan taulukko ja sille veisin, tai en vie mitään parametrina, mutta kehun sille sitten, että alustetaan taulukko. Eli nyt mun ei olisi pakko tätä kirjoittaa, mutta jos mä haluaisin tässä sitä dokumentoja, niin mä voisin tietysti sanoa täällä, että lukumäärä tai tis-lukumäärä, jos joku haluaa sitä tehdä, eli tuota ei ole pakko kirjoittaa. Jos en mä ole alustanut tuota alkiotaulukkoa, niin tuolla attribuuttien esittelyssä, niin silloin mun on luonnollisesti tehtävä se tuossa, mutta nyt jos mä molemmissa teen nyy, niin silloin se olisi tehty kaksi kertaa, eli silloin sillä olisi oikeastaan kaksi nuolta pitäisi meidän kuvassa olla, eli jompi kumpi. Ei niin väliä kumpiko tehdään. No niin, sitten että me saataisiin tämä kääntymään, niin mehän tarvitaan lisää metodi. Lisää metodi on niin älyttömän hienoa, että kuka tahansa voi sitä käyttää. Tehdään sitä void, koska se nyt näyttää voidilta tuossa. Toki se voisi palauttaa jotakin. Ja mikä tässä olisi se järkevä palautus, niin se olisi siinä ja siinä, että olisiko tämä taulukko järkevä palautus. Palautus tuossa lisäystilanteessa sen takia, että tätä voitaisiin käyttää tällä tavalla, että luvut piste lisää nolla. Ja siis jos se palauttaisi taulukoon, niin me voitaisiin sanoa heti perään, että lisää myös kakkonen ja niin edespäin. Eli periaatteessa voisi olla järkevää, että tämä lisääminen palauttaisi tämän saman taulukkotyypin, niin me päästäisiin tuolleen ketjuttamalla tekemään useampiakin asioita. Mutta me ei tuossa olla sitä käytetty, niin olkoon se nyt void toistaiseksi. Ja metodin nimi oli lisää, sille tulee parametrina näköjään nolla, yhdellä kertaa toisella kakkonen, eli selvästi intti. Eli tämä on se luku, mikä me ollaan lisäämässä. Ja sitten dokumentoidaan se ennen kuin unohtuu, eli lisätään taulukkoon luku ja lisättävä luku. Kysykää heti, jos tulee kysyttävää, koska tämä, mitä mä nyt teen, niin on tietyssä mielessä se teidän harjoitustyö miniatyyrikoossa. Eli me ollaan oikeastaan tekemässä, no, ahaa, mulla on tuo backgroundi siinä. Oikeastaan tekemässä tuota, mutta ei nyt sen näköisenä, kun me talletetaan vähän aikaa intejä, niin sen takia ne intit asustaa tuolla, mutta kohta me siirrytään sitä pois. Miksei voi käyttää ArrayList Integer? Sen takia, koska me opetellaan nyt, että mitä se ArrayList Integer on, jota te tiedätte, kun te käytätte sitä, niin te tiedätte, mitä sillä tapahtuu. Koska me ei olla täällä sen takia, että me vaan käytettäisiin mopoa, vaan me osataan myös tietää, että mikä siinä mopossa on vikana, kun se ei lähde käyntiin. Eli meidän pitää ymmärtää myös sisustoja. Okei, Mites me lisätään sinne? No sitähän me treenattiin monta kertaa jo siellä astiapelissäkin oli, ja sitten ollaan treenattu siinä meidän harjoitustyön vitosvaiheen ensimmäisessä osassa, jossa toivottavasti olette se jo aloittanut. Eli mulla on tuo alkiot, ja nythän se nätisi se lukumäärä oli suoraan, mihin se ensimmäinen lisättävä tuli, eli periaatteessahan tämä lisääminen oli vaan noin. Ja sitten muistetaan kasvattaa sitä lukumäärää yhdellä. Eli jos me ei huolehita tilan loppumista millään tavalla, niin silloinhan se on noin helppo se lisääminen. Ja nythän mulla on syntaktisesti oikein oleva ohjelma, ja mä voin se ajaa, mutta surullista on se, että se object-luokasta, kun me aina peritään nämä luokat, niin se object-luokan toString, jos ei me sitä olla overridattu, niin se tekee niin, että se tulostaa tämän tätä olion vähän niin kuin sen, minne se sattuu menemään sillä muistissa. Eli jos me halutaan mitään tolkkua, niin pakko me jään se toString siihen tehdä. Ja toStringhan palauttaa stringin. toString. Ja jos me halutaan sitä testata, niin sehän voisi aluksi palauttaa jotakin sehän sen on vikana, että se pitää ottaa override siihen, ja munhan ei ole pakko sitä edes dokumentoida silloin, jos mä overridean jotakin, koska sen dokumentaatio on periaatteessa sillä kantaluokassa. Paitsi nyt, jos mä haluaisin tähän dokumentoida, että minkälaisessa muodossa tämä palauttaa, ja se voisi olla ihan fiksuakin dokumentoida, että missä muodossa me palautetaan tuossa tuo. Katsotaan, mitä mä oon sinne dokumenttiin kirjoittanut. Se kopioi mun mielestä tähän sen vanhan, tai sitten se antaa, mä en muista ulkoa, että antaako se linkin sinne, millä mennään sinne kantaluokan vastaavaan dokumenttiin. Eihän mulla lue täälläkään toStringissä mitään. No, mutta tähän voisi olla järkevää dokumentoida, että mitä tämä on tekemässä, eli tämä palauttaa taulukon muodossa sovitaan, että se palauttaa vaikka sillä tavalla, että se tekee siitä välilöinnillä erotettuna olevan merkkijonon, ja tämähän ei selviäisi sieltä kantaluokan toStringissä, koska sehän tekee sitten jotakin muuta, eli sen takia voi olla järkevä dokumentoida, vaikka me ei sitä oltaisi käyttämässäkään. Miau retun, se ei näköjään noita tee overridattu, eli sitä dokumenttia se ei tee tähän nätisti, jos me overridataan jotakin, eli muutenhan se osaa nuo miau retunit ja muut laittaa kohdalleen. Taulukko jonona. Ja toki siihen voisi olla fiksua kirjoittaa nyt testit. Testit mä kaappaan täältä niitä testejä, eli meidän testihän voisi olla semmoinen, että me lisätään sinne nuo. Oho, mä oon näköjään pilkulla laittanut tuossa, milläkäs tuo sisennetään noin tapuloinnilla. Eli korjataanpas meidän kommenttia sitten, että erotellaan pilkulla ne luvut toisistaan. Tämä pilkku on mulla varmaan sen takia, että saadaan paremmin näkyviin tähän liittyvät ongelmat. Okei, ja nythän me voidaan ajaa testit siitä ja saadaan tietysti punaista, koska tämä palauttaa tyhjän merkkijonoon, eli uskotaan, että me saadaan sitä punaista. Ja nyt lähdetään sitten toteuttamaan tätä, eli yksi mahdollisuushan meillä olisi toteuttaa tätä sillä tavalla, että me tehtäisiin sinne string-tulos, ja lähtökohtaisesti se tulos on tyhjä merkkijono, ja sitten lähdetään viuhtomaan tämä jono läpi, the for int i on nollasta, ja montas mulla on niitä, eli tämä taulukkohan on mulla nyt neljä kokoinen, mutta tässähän on kolme alkiota nytten tavallaan tämän testin tapauksessa, niin nythän mä en saisi mennä siihen i pienempi kuin taulukon pituus poikkeuksellisesti, vaan nyt nimenomaan siihen itse ylläpitämääni lukumäärää asti. Eli siihen asti mennään ja i plus plus siihen, ja sitten mitä tehdään kussakin vaiheessa, niin tulokseen ynnätään tuo nykyinen alkio, eli alkiot paikasta i ja sitten vielä perään pilkku. Noin. Missä tapauksessa tuo kannattaa tehdä string-builderillä, niin aina. Mä olin tulossa tähän, että kyllähän tämä tälleen tässä menisi, mutta ensinnäkään ihan tämä ratkaisu, minkä mä tein, niin ei ole silleen vedenpitävää, että nyt kun mä ajan sen, niin Sä sotkit mua tuossa. Mä olin laittamassa siihen plus. Nyt et saa karkkia, kun sotkit mua. Eli nythän siinä käy sille, että se tulee loppuunkin pilkku. Ja se on sitten kyse, eli sen takia mä en sitä laittanut välilyönnillä erotetuksi, että me ei olisi huomattu, jos sinne loppuun tulisi välilyönti, ja me oltaisiin oltu onnellisia, että me saatiin tehtyä hienotustu ring. Muuten se välilyönti olisi ihan oikea erotin siinä. Ihan hyvä. Pilkku on jopa huono erotin, jos me tehdään reaalilukuja ja tulostetaan reaalilukuja, niin eikö onnettomassa Suomessa ole päätetty, että se desimaalieroti on pilkku, jolloin erkikään erota, että missä kohti on desimaalieroti ja missä on sitten tämä pilkku. Et se olisi niin kuin yksi, jos mä saisin päättää ja jotakin Ukrainan riisin jälkeen, että Suomessa vaihdettaisiin piste siihen pilkun tilalle. Olisi pitänyt eilen ehdottaa pääministerille, että eikö kannattaisi vaihtaa se, kun se täällä oli. Mutta siitä tulee äärettömästi ongelmia, mutta nyt se on tässä erotinmerkkinä meillä. No niin, mitäs me voitaisiin se tehdä? Naapurin poikahan voisi sanoa, että jätä se pilkku tulostamatta sitten, kun sä oot viimeisessä kohdassa menossa. Okei, se olisi yksi vaihtoehto. Silloin jokaiselle silmukan kierrokselle tulisi siihen yksi ifi lisää. Eli nyt mulla ei yhtään ifiä, niin se muuttuisi ohjelmaksi, jossa joka kierroksella on ifiä. Se ifi on oikeasti yksi hitaampia operaatioita sen jälkeen, kun ollaan oliot luotu. Mä laitan tuohon sulut oottamaan. No sitten toinen lähestymistapa voisi olla semmoinen, että mitä jos mä laittaisinkin tämän pilkun tänne alkuun. Mennään siihen string builderiin kohta. Niin muutenhan se olisi nyt hyvä, mutta nyt se lopussa ei ole pilkku, vaan nyt se on alussa. Eli nyt siinä käy silleen, että pyrstö tarttuu, kun nokka irtos tai toisinpäin. Mutta mitä jos mä tekisin tämmöisen jekun tähän. String pilkku ja laittaisin siihen, tai laitetaan siihen geneerisempi nimi, että erotin on tyhjä merkkijono. Ja sitten nythän se ei haittaa tuolla ekalla kierroksella mitään, että mä laitan tuohon tuon erottimen. Nyt ne on vaan kaikki yhdessä, koska se erotin on koko ajan tyhjä merkkijono. No entäs mä laitan sitten, kun mä oon kerran tässä tehnyt jotakin, niin mä laitan seuraavaa kiekkaa varten erottimen nyt pilkuksi. Noin. Niin nythän se tulostaa, mitä piti tulostaa, eikä tullut pilkkuja minnekään väärään paikkaan. No, nytkin puhuttaa naapurin poika avuksi ja sanoo, että hei, aika tyhmä jätkä, sähän luot uuden merkkijono tuossa joka kerta. Ja sehän se vasta maksaakin, se uuden merkkijonon luonti. Mutta onks mä niin tyhmä? Luonko mä tuossa uuden merkkijonon joka kierroksella? En mä ihan tiedä, olisiko kaveri tarkkaan ymmärtänyt tuosta selityksestä, mutta saatat olla oikealla jäljellä. Eli nythän tässä käy sillä tavalla, että kun mä ohjelmaa kirjoittaessa kirjoitan tuohon lainausmerkkeihin pilkun, niin sehän tarkoitti, että meille syntyy se vakiomerkkijono jonnekin kohti maailmaa. Eli jonnekin kohti maailmaa meille syntyy merkkijono, jossa on pilkku. Noin. Ja kun mä teen sijoituksen eroti on pilkku, niin mähän sijoitan tuonne erottimeen viitteen tuonne kohti. No seuraavalla kiekalla, kun otan tuun tähän samaan kohtaan, niin ei se enää uutta luo tuossa, koska sen immutablen ansiosta, niin sehän uskaltaa antaa viitteen tuonne samaan paikkaan. Eli silloin me aina tänne samaan paikkaan vaan laitetaan tuo viite, eikä tämä maksa oikeasti juurikaan enempää nyt kuin että mä tekisin sijoituksen A on 7. Eli tässä tehdään ihan tavallinen perussijoitus nyt, eli tämä ei ole kallista. Huomattavasti halvempaa kuin minkäännäköinen ifi, mikä tähän voitaisiin kirjoittaa, että jos ollaan ekalla kierroksella, niin silloin ei laitetakaan pilkkua ja muuten laitetaan pilkku. Niin se ifi maksaisi paljon enemmän kuin tämmöinen perussijoitus. Eli ei kannata ifitellä siinä. Ja sitten se, että loppupelissä nyt tehtynä, niin se kaikkein hitaan kohta tässä meidän ohjelmassa on tämä merkkijonon liimaaminen, koska tämähän se vasta luo niitä olioita. Joo. Joo, eli kysymys oli se, että mitä jos laitettaisiin tuohon tuolla tavalla, ja sitten laitettaisiin vielä yhden kerran tuonne loopin jälkeen erikseen laitettaisiin sitten, että sinne tulokseen vielä ynnätään pelkästään se luku ilman erotinta, jos käytettäisiin sitä mun alkuperäistä versiota, missä se pilkku laitettiin loppuun, niin toki se olisi yksi vaihtoehto, Mutta samanlainen toinen vaihtoehto olisi se, että laitettaisiin tämä alkamaan ykkösestä. Ja sitten täällä alussa laitettaisiin, että tulos on luku. Molemmissa on se vika, miksi mä tykkään niistä, että me tehdään sitä silmukan runkoa silloin siellä silmukan ulkopuolella, että me tehdään kahdesti samaa asiaa. Ja näin pienessä ohjelmassa sille ei ole mitään merkitystä, mutta isommassa, kun tämä silmukan rungon juttua me lähdetään kopioimaan tänne silmukan ulkopuolelle, niin mä en tykkää sitä vaan, että sama asia tehdään monessa kohti, koska siinä helposti käy niin, että kun mä muutan jotakin, niin mä en muistakaan muuttaa sitä joka paikassa. Mutta jos meillä olisi niin kuin viimeinenkin tippo pitäisi saada suorituskyvystä irti, niin silloin se auttaisi esimerkiksi, että tehdään jompikumpi pää niin kuin yhtä pykälää pienemmäksi, tuossa ei molempia, vaan jompikumpi pää, ja sitten joko ennen silmukkaa tai jälkeen silmukan käsitellä se viimeinen tapaus erikseen. Jos on tyhjä taulukko, niin tämähän toimii nyt hienosti. Jos se laitetaan silmukan ulkopuolelle, niin me tarvitaan taas iffi siihen lisää, joka taas sitten, jos me haetaan sitä suorituskykyä, niin ei se niin hirveän kallis olisi yhden kerran tehtynä. Parempi iffi kerran kuin 10 ohjelmassa, vai miten se sanotaan. No niin, eli tämä on se oikeasti hidas kohta tässä, kuten jo tuossa ehdotettiin. Eli nyt pitää muistaa, että tämä liimaaminenhan luo meille, tämähän ei tähän olemassa olevaan erottimeen lisää mitään, vaan tämä on salakavallasti semmoinen, että tämä tekee sen nykyisen tuloksen, sen perään liimaa tuon erotinmerkin, sen perään liimaa se alkiot iin, ja sitten siitä tulee uusi merkkijono, ja sitten se tulos laitetaan osoittaa sitä uutta merkkijonoa. Ja seuraavalla kiekalla sitten liimataan tuo äskeisen kierroksen jäänyt juttu, siihen erotinmerkki ja sitten luku. Ja taas tulee uusi merkkijono, jota tulos käännetään osoittamaan sitä. Eli tässä syntyy nyt koko ajan hirveästi merkkijonoa tässä silmukan aikana. Eli sen takia tässä ehdottomasti järkevämpi on, että tuossa kohti käytetään sitä string builderia. Ja sehän täytyy sitten alustaa, että new ja osaako se tuosta alustaa se osaa. New string builder, ja me korvataan tämä sitten sillä, että sanotaankin, että tulos.append, siinäkö, ja appendaa, jos ei sitä pistä tuosta poikki vähäksi aikaa, kun olemassa olevaa koodia oli. Noin. Ja sitten me ei voida palauttaa sitä, kun se on string builder, eli tuossa kohti me joudutaan nyt tekemään tuo string. Eli nyt tässä syntyy kaksi oliota. Tässä syntyy yksi olio tässä tulosta varten, ja lopuksi syntyy toinen olio, kun me sitä tuloksesta kaivetaan. Se syntynyt merkkijona ja palautetaan se sieltä pihalle. Jos tässä olisi ollut vain kaksi lukua tässä meidän taulukossa, niin nyt me oltaisiin niin kuin tasatilanteessa. Mutta jos meillä on kolme tai enempi lukuja, niin siinä äskeisessä versiossa olisi syntynyt niitä olioita yhtä monta kuin kierroksia, ja tässä meillä syntyy aina vain kaksi oliota. Paitsi valehtelen, että syntyy kaksi oliota, koska tähän jää tämä pluslasku edelleen, joka luo olion. Eli jos oikein niuhoja ollaan, niin on fiksumpaa kirjoittaa tämä kahtena rivinä. Eli appendoijaa sinne se erotin erikseen ja sitten tuo, niin silloin se ei pääse synnyttää oliota, koska pluslasku olisi siinä. Se saattaa olla, että nykyjava optimoi sen, että jos tuonne appendiin ollaan viemässä merkkijonon plussaa, niin se saattaa se oikeasti itse purkaa useammaksi tämmöiseksi. Sen näkee, kun asentaa sen, mikä kääntää tämän sinne javan konekielelle, tämän jutskan, ja katsoo sitä konekielestä, että kumpiko tästä tuli. No niin, tulos pitäisi olla sama kuin äskenkin, että se menee samannäköisesti, ja periaatteessahan me voidaan nuo testitkin ajaa välillä, paitsi että olinko mä taas niin muistamaton, etten muistanut laittaa tuonne testeihin sitä, tuonne luokan build paattiin, että se J-unitti on mukana. Opetelkaa joku Eclipsen plugiinikieltä sen verran, että tekee mulle semmoisen, että se laittaa se automaattisesti mukaan, niin ei tarvitse aina tuota möhläystä tehdä. Mulla on semmoinen ongelma, että mulla on näitä muita testejä tässä, niin mä voin tätä testiä ajaa, kun saanko mä tämän helposti rikottua tämän testin. Jos mä pistän tonne tai mitä tahansa muuta, niin tulisikohan se niin, että sitä ei tule nyt testiä. Ei, pitääköhän tuo examplekin rikkoa sieltä. Ei se haittaa, kun sitä, sit kun mä teen sitä dokiin, niin sit se haittaisi se. Mutta sen aikaa, kun mä saan nämä testit kuntoon, niin tämän tuli helpoin tapa poistaa nämä testit käytöstä. Eli se etsii se COM-testi sitä, mikä alkaa Miao Example, niin nyt kun mä rikoin, että täällä ei Miao Example alkavaa, niin tämä on ainoa testi. No niin, nyt se menee sitä läpi itse. Jos oikein vielä ruvettaisiin niuhottamaan, niin nyt tässä lopulta hitain kohta on tämä, mikä muuttaa tämän yksittäisen kokonaisluvun merkkijonoksi. Eli siinä kohti syntyy meille nyt uusi merkkijono. Eli edelleen tämä on aika kallis pyöriteltäväksi tässä. Ja jos me halutaan sen niuhottaa, niin sitten me ruvettaisiin yksittäisiä kirjaimia ottamaan sitä numerosta irti. Eli käytännössä jaettaisiin sitä 10 ja otettaisiin sitten se kirjaa, mikä sitä tuli, ja pistettäisiin se tuonne appendilla, niin silleen voitaisiin se välttää, mutta eiköhän tuo nyt riitä. No niin, sitten se osaa lisätä, ja hienosti ne luvut sinne meni. No sitten jos mä lisään sinne vielä vähän enempi, niin kyllähän se sinne vähän aikaa lisää, mutta sitten meille tulee se ongelma, että kun mä lisään sinne liikaa, niin sittenhän meille käy noin. Eli meille tulee tämä ilmoitus, ja opetelkaa lukemaan näitä ilmoituksia. Eli kun tämä tulee, niin älkää siitä heittäkö niin kuin Eclipsea kaivoon, vaan lukekaa siitä. Eli teillä on mainissa rivillä 79 tullut lähtenyt kutsu aliohmaan taulukko lisää, ja rivillä 41 siinä on tapahtunut tuo Array Index of Pounds. Eli nyt kun lukumäärä oli päässyt kasvamaan jo 4 asti, niin tämähän on laito homma meillä. Ja miten me sitten tämä hoidetaan tuossa tuo poikkeus, niin kaikista simppelein tilannehan olisi se, että ei lisätä sitä lukua ollenkaan. Eli kaikista surkein käsittelyhän tälle olisi se, että jos meidän lukumäärä on päässyt jo kipittämään isommaksi kuin tuon alkiotaulukon koko, niin lähdetään tästä ihan mitään puhumatta pois. Ja silloinhan mä voin toki ajaa tuon ohjelman, mutta ne menee hukkaan ne ylimääräiset lisätyt. Ja nyt se riippuu käyttötarkoituksesta, onko tämä oikein vai ei. Eli jossakin tilanteessa teillä voi olla ihan hyväksyttävää se, että se ottaa niin kauan vastaan kuin pystyy ja sitten se lopettaa. Se on niin kuin meikäläisen pankkitili tuli täyteen, että sinne ei enää mahtunut, nyt ei saa sitä rahaa mihinkään. Se oli tämmöinen. Okei. No sitten toinen vaihtoehto meillä olisi tehdä tyypillisesti itse joku oma poikkeusluokka, missä me sanottaisiin, että nyt meillä vaan on yksinkertaisesti tilaa loppu täältä. Eli viskataan, se kirjoitetaan siihen karkkipaperit ja tilaa loppu ja viskataan tuonne asti ja katsotaan, että löytyykö jostakin joku, joka sen käsittelisi. Mihin me tämä luokka kirjoitetaan, niin oikeassa elämässä tämä poikkeusluokka kannattaisi kirjoittaa omaan tiedostoon, mutta nyt kun iskee hirveä laiskuus, niin mä laitan sen tähän samaan tiedostoon. Ja tämä statiik tässä luokan nimessä tarkoittaa sitä, että tässä luokan esittelyssä tarkoittaa sitä, että tämä luokka, vaikka se on toisen luokan sisällä, niin silti se ei käytä mitään ominaisuuksia siitä luokasta, semmoisen oliosta, jonka sisälle se on tehty. Eli silloin tämmöisen luokan ilmentymän voi tehdä luomatta taulukkoluokan ilmentymää. Sitten meille tulee semmoisia tapauksia, missä näitä luokkia kirjoitetaan sisäkkäin, tuo statiksa jätetään pois. Ja silloin tämä sisäluokka pääsee kiinni siihen ulkoluokan attribuutteihin. Ja joskus siitä on hyötyä. Eli tehdään sinne sisälle semmoisia apuluokkia, jotka pääsee se ulkoluokan attribuutteihin käsiksi. No niin, tämä meidän luokka ei tee yhtään mitään. Tämä vaan perii tuon kantaluokan exception ja sitten sen jälkeen, kun se luodaan, niin se ei tee mitään muuta kuin sen samaa, mitä se kantaluokka tekee. Eli sen viestin vaan pistää jemmaan, minne pistää. No nyt se virhe, mikä tähän jäi nyt, oli se, että nyt tässä koodissa heitetään poikkeus, mutta sitä ei käsitelty millään tavalla, eli tässä kohtihan me laitetaan, että tämä vuotaa ulospäin sen poikkeuksen, jos täysi. Ja nyt, jos en mä ihan sata väärin muista, niin tuonne demo 8 piti pistää, että kasvata, eikö, miksei. Jätinkö mä sen vasta demo 9? Jossakin demossa piti olla ihan pian se, että tuo pitää itse kasvattaa tuo taulukko isommaksi. Eli se, mitä mä piirsin äsken tuohon. En nyt ymmärrä, mihin demoon mä sen piilotin. Oli aivan varma, että se oli jossakin. No niin tai näin, niin tehkää se, niin on valmiiksi tehty ja tehkää sinne omaan harkkatyöhön se kasvattaminen, mutta tässä kohti mä en halua pilata teille sitä keksimisen riemua. Eli oikeasti tämä kohta korvataan sillä, että ei heitetä poikkeusta, vaan luodaan se toinen taulukko, kopsitaan ne meidän arvot sinne ja sitten jatketaan iloisena sen toisen taulukon kanssa. Mutta se on asia, mikä teidän pitää itse saada tehtyä. Ja nythän se suuttui mulle tosta, että jokainen näistä voi heittää poikkeuksen, ja nythän se yksi tapa käsitellä tämmöinen oli, että laitetaan siihen se ympäröjä sillä try-catchillä, mutta ei suinkaan sillä tavalla, että jokainen erikseen, vaan koska nyt jos näistä yksi epäonnistuu, niin seuraava tulee epäonnistumaan ilman muuta. Ja nyt ei ole mitään järkeä tehdä sillä tavalla, että jokainen olisi erikseen ympäröity. Meillä on tilanteita, missä on järkevää niin kuin jokainen ympäröidä erikseen. Esimerkiksi kun me talletetaan tiedostoa, niin voi olla järkevää, että me talletetaan yksi tiedosto. Vaikka se epäonnistuu, niin yritetään silti sen toisen tiedoston tallettamista, että saataisiin edes jotain talteen. Voi olla, että se ykköstiedosto on niin iso, että se ei sen takia mahu sinne levyille, mutta se kakkostiedosto voisi olla vähän pienempi ja mahtus. Mutta tässä tapauksessa ei ole mitään mieltä, että jos tämä ei onnistu, niin ei tämä seuraava kattu onnistumaan, niin silloin se on ihan sama, että missä kohti se tässä epäonnistuu, niin sitten mennään tänne. Jos me jätetään tämä oletus muotoilu tuohon, niin silloin se sitten, kun se tila loppuu, niin se printtaa sen stack tracen, mistä siitä nyt on virhe mukaan. Missä mulla on virhe? Joo, siis tätä suoritetaan ihan kiltisti siihen asti, kunnes tulee ongelma. Eli kaikki, mitä siihen asti ollaan päästy, niin se on kunnossa. Nyt katsotaanpa sillä Javassa, että mistä mä oon saanut punaista. Testiin on saanut punaista. Ai niin, testiin tuli nyt punaista sen takia. Joo, eli testiin tuli punaista sen takia, että nythän tässä testissä käypi sillä tavalla, että tuo lisää voisi heittää poikkeuksia, mutta tässähän mulla on koodi, mikä ei käsittele sitä millään tavalla. Eli tässähän se ratkaisu olisi sitten se, että me lisättäisiin tähän testiin, koska tämä testihän on roskatavaraa, sehän oikeasti heitetään pois, niin tähän testiin laitettaisiin, että tämä testi heittää sen poikkeuksen pihalle. Okei. Mutta jos mä menen tätä testiä räpläämään, niin se testihän menee pilalle sitten seuraavassa, kun mä teen sen testi, eli nyt kun mä pistän tältä uudestaan, että tehdäänhän com-testi, niin nythän se testi menee taas semmoisen alkuperäisen kaltaiseksi, se throws lähti tuosta pois. Ja tuo ei ole hyvä juttu. Eli nyt tässä tapauksessa, kun mä haluan tämän testin toimivan, niin mun pitäisi tähän saada se ympärille se try-catch. Mutta hirveän rumaan näköinen, jos mä rupean tuohon kirjoittelemaan tätä try-catcheja tässä, koska mä lähden siitä tilanteesta, että nämä testithän menee läpi itse nyt, mitkä mä tässä teen. Eli sen takia mä sanonkin tuossa, että nyt se tarkka kirjoitusmuoto pitää huijata ja kopioida. Eli se kirjoitetaan isolla se throws. Eli me sanotaan siinä, että missä se meidän testi on? No se on näköjään tuu stringissä se testi. Tarviiko lisässä olla oma testi, kun tuu stringissä on testi? Niin periaatteessa sen testi kattavuuden takia lisässä ei tarvitse olla testiä, koska testataan tuu stringissä, mutta dokumentaation takia se voisi olla järkevää. Eli jos me laitetaan tähän tämmöinen makro, että heittää ton poikkeuksen, niin se generoi sinne meille siitä lisää koodia, mä laitan tuohon tuon samaan testin ihan sen takia, koska se dokumentaatio mielessä on järkevä, että sitten tuossa lisämetodissa on kanssa nämä esimerkit meillä. Ja nyt kun mä ajan sen testin, luon sinne sen testin, niin nyt sinne testiin tuon throws-ansiosta lisää tämän, että tämä voi heittää tuon taulukko täysi poikkeuksen. Ja nyt se pitää kirjoittaa näin, että koska se poikkeus on sen taulukkoluokan sisälle kirjoitettu luokka, niin me sanotaan, että sen taulukkoluokan sisällä oleva luokan se heittää. Jos mä olisin tehnyt sitä omaan tiedostoon tuossa taulukko täysin exception, niin silloin tässä ei tätä tarvittaisi. Okei, nyt meillä on testit siinä. No sitten, jos mä haluan testata siinä sitä, että se myös oikeasti heittää sen poikkeuksen, tämän poikkeuksen heittää, eli että se noteraa oikeasti sen ylimääräisen alkion, niin mä voisin nyt lisätä näitä testejä tänne. Eli laittaisin sinne lisätään vielä vaikka 10 ja 20 ja tehdään nyt vaikka omilla riveillä, niin päästään niihin paremmin käsiksi. Niin tuo 10 sinne lisääntyy nätisti, kun meillä on 4 niitä alkioita. Mutta tämä seuraava lisäyshän tulee epäonnistumaan, kun meillä on 3 ennestään, tuo oli 4, sitten se tuli täyteen ja nyt se heittää poikkeuksen. Ja se me voidaan tuossa testissä sanoa sillä tavalla, että sanotaan tänne, että tämän rivin pitäisi heittää meille tuo poikkeus. Eli jos tämä rivi ei heitä poikkeusta, niin tämä testi epäonnistuu. Eli nyt tämä toimii eri tavalla. Eli tämä alkuun kirjoitettu tarkoittaa sitä, että se testi aliohma hyväksyy sen, että tuo saattaa heittää poikkeuksen ja antaa sen valua eteenpäin. Mutta tähän rivin perään kirjoitettu tarkoittaa sitä, että jos tämä ei heitä poikkeusta, niin silloin me valitetaan siitä, että se testi ei toimi. Eli nyt se heittää sen poikkeuksen, mutta jos mä laittaisin tämän tälle edelliselle riville, niin silloinhan se ei tässä 10-rivillä heitäkään vielä sitä poikkeusta. Ja silloinhan ajon tuloksena meille tulee tänne punaista, eli 55 riviltä, niin miksei se toimi tuo nykyisin joka laakilla. 55 rivillä niin piti heittää poikkeus, mutta ei heittänyt. Ja mitä se kääntää tänne taulukkotestiin nyt, niin se kääntää tänne sitten tämmöisen inhottavan jutun, että se yrittää lisäämistä ja sitten jos se pääsee tälle riville asti, niin asiat on huonosti, koska senhän piti heittää poikkeus tuosta. Jos ei se heittänyt poikkeusta, se pääsee tänne riville ja silloin me kaadetaan tämä testiajo tuolla failillä. Ja jos se pääsee eteenpäin, niin eli heittää poikkeuksen, niin me kätsätään se poikkeus, eikä tehdä sillä oikeastaan mitään näkyvää tässä, vaan huijataan, että saadaan se kääntäjä olemaan valittamatta tuosta käyttämättömästä muuttujasta. Eli jos te kirjoitte suoraan javaa J-unittia, niin teidän pitää sitten tuommoisiin paikkoihin, missä te testaatte, että heitetäänkö varmasti poikkeus, niin kirjoittaa tämmöinen sotku. Okei. Eli tuossa se ei heitä poikkeusta. Ja nyt oli kysymys siitä, että lisääntyykö ne, mitkä sinne lisääntyy, niin nythän nämä 4 sinne lisääntyy ja ne 4 meillä siellä, 4 meillä kiltisti on täällä. Ja sen jälkeen, jos tähän jätetään tämä oletus, niin se tulostaa tämän stack tracing tästä ja se nyt ei ole ehkä kovin järkevän näköinen, eli oikeasti meidän kannattaa sitten näihin kohti laittaa jotain mielekkäämpää käyttäjälle tulostuvaa. Ja jos teette graafisia ohjelmia, niin niissä graafisissa ohjelmassahan tämä pitäisi ehkä jonkin showmessakeen tai muuhun laittaa tämä, mitä tästä poikkeuksesta tulee. Eli meillä voisi olla nyt sitten vaikkapa millä se nyt tuli oikosulku? Millä mä sain ton system outin tulemaan? Pitääkö se niin paljon kirjoittaa? Sysko, niin se oli, joo, miten mä sen pystyin unohtamaan. Eli tässä olisi ehkä järkevää tulostaa se get message, kysyä siltä, että mikä sulla on sitten hätänä, ja jättää nämä rivit ja muut tuosta sitten tulostumatta, tai tulostaa ne jonnekin logitiedostoon tämmöistä. Logitiedostojen tekeminen on erittäin järkevää tämmöistä ohjelmista, että siitä voi sitten kehittäjä seurata, että jos täällä on tullut niitä poikkeuksia, niin mistä kohti ne on tullut ja minkälaisilla arvoilla ja niin edespäin. Mä en muista, tuottiko Korppi 8 gigatavua vuorokaudessa sitä logitiedostoa, mihin tulee kaikki ne toiminnot, mitä siellä on tapahtunut ja virheet. Että ne on ihan pakollisia, jos haluaa niin kuin seurata jälkeenpäin. Että joku sanoo, että kello semmoinen, mukamas jotakin meni väärin, niin voi ihan tarkkaan katsoa, että mitä siellä on käynyt. Ja tätä voi harkita, että tulostaako nämä virheilmoitukset System Outiin vai System Erriin. Mikä niiden ero oli, niin siinä oli ero, että se pystyttiin suuntaamaan eri paikkaan tuo System Out ja System Erri. Erri, jos se todetaan tarpeelliseksi. Eli nyt kun mä tulostan System Erriin, niin Eclipsessä näkyy punaisella, mutta sillä mustassa ruudussa ajettuna se näyttää samanlaiselta mustalta, mutta jos se suunnataan sillä kaksiväkäisellä johonkin erotiedostoon, niin silloin ne on sitten siellä kaikki errorit odottamassa meitä. Eli tuohon se pääsi, siitä tuli poikkeus, ja sitten kun me täällä ollaan lukuja käsittelemässä, niin mitä saatiin laitettua sinne, niin on siellä. No sitten me voitaisiin toki tehdä tähän semmoinen, että tehtäisiin vielä yksi muodostaja, missä kerrottaisiin, että kuinka isona mä haluan aloittaa sen taulukon. Niin tämä voisi olla yksi mahdollisuus. Elikkä. Nyt, että nämä mun testit toimis, niin tämähän ei heitä poikkeusta, jos mä laitan tuohon 4-kokosta. Ja silloinhan mä tarvitsen tänne toisen muodostajan, ja tässä toisessa muodostajassa tuodaan parametrina se koko, ja sitten me luodaan tämä koko kokoiseksi tuo taulukko, ja pitäisi ehkä katsoa, että tehdäänkö. Eli tässä on joskus järkeä, että jos tiedätte lähtötilanteessa, että sen pitäisi olla näin paljon sitä dataa, niin se saadaan heti oikein kokoiseksi, se ei tule turhaan kasvamaan se taulukko. Mutta jos sitä tuleekin enempi, niin se pystyy sitten kasvamaan, sitten kun olette korjannut tämän demotehtävän tästä. No nyt mulla on 2 kertaa samaa koodi tuossa, eli oikeastihan tuossa kohti olisi järkevämpää kutsua tämän luokan muodostaja arvolla 4, niin mä saan sen vanhan käyttäytymisen tuohon ja siinä mielessä mä en laitakaan sitä 4 tuonne, koska se tulee nyt tuosta oletuksen kautta. Niin nyt siitä pitäisi tulla 20 kokoinen ja nyt se ei heitä sitä poikkeusta. No niin. Voiko Javassa tehdä fiksummin tämän asian? Eli kysymys oli, että voisiko tähän laittaa 4, niin ei tarvitsisi kirjoittaa erikseen parametrilta muodostajaa. Ja kuten näet, niin valitettavasti ei. Miksei ne ole lisännyt Javaa 8 kanssa, kun yleensä se menee sillä tavalla, että jompaan kumpaan tulee joku ominaisuus C-Sharpiin tai Javaa, ja seuraavassa versiossa toinen laittaa sen mukaan. Mutta nyt se on ollut niin monta versiota jo tuolla C-Sharpissa, että mä ihmettelen, miksi ne ei 8 lisännyt sitä jo tässä. Et nyt ne on niin kuin jäänyt minusta jo oikeasti jonkun verran jälkeen. Että valitettavasti Javassa joutuu kirjoittamaan aivan sikana koodia, jos haluaa niin kuin tehdä tätä function overloadingia. Ja siinä kohti C-Sharp pesee mennen tullen tämän. No, me voitaisiin tehdä muitakin toimintoja tähän meidän luokkaan, eli me voitaisiin tehdä tähän meidän luokkaan esimerkiksi toimintoja, että me voidaan asettaa suoraan, voidaan asettaa, mä pistän tuonne samaan try-catchiin. Eli me voidaan asettaa paikassa 1 olevaa arvoon 4, ja sitten sen jälkeen paikassa 1 pitäisi olla joku muu arvo. Ja nyt tuo metodihan sitten, minnekä se tekee ne metodit oletuksen, se tekee tänne väärälle puolelle vähän. Ja sitten se laittaa aina niistä itse luomistaan private, vaikka on niin sikaa hieno metodi, että voidaanhan me se muillekin tarjota. Ja ei se keksi kovin hyviä muuttujan nimiä näille. No tuo i voi olla ihan okei, mutta sitten tuo luku, mikä asetetaan. Ja simppelemmässä tilanteessahan tämä oli, että alkiot paikkaa i laitetaan luku, noin. Mutta nythän meille käy huonosti siinä tapauksessa, että tulee joku ääliön käki sinne ja sanoo, että laitetaan paikkaan 10-4 ja itse asiassa meillä on paikka 10 olemassa, kun me luotiin 20 kokoinen taulukko, mutta se laittaa vaikka paikkaan 34, niin tossahan käy nyt huonosti. Eli nyt tämä meidän seti olisi järkevää reagoida tuohon jollakin tavalla, eli katsoa vaikka sitä, että jos i sattuu olemaan pienempi kuin 0, niin silloin asiat aika huonosti. Tai sitten jos tuo meidän lukumäärä sattuu olemaan pienempi tai yhtä kuin i, niin silloinkin asiat huonosti ja heitetään silloin indeksi out of bounds -poikkeus. Poikkeus, jossa sanotaan, että i on mitä vielä plus i. Noin, ja sitten se pitää tietysti dokumentoida, että me semmonen. No hei, mikä siinä tuli vikana? Miksi ei ole index out of bounds exceptionia? Nyt. Noin, ja sitten me tietysti joudutaan dokumentoimaan tämä meidän setti ja sitten siihen ne dokumentit, mitä sitä oli, mihin ja paljonko ja niin edespäin. No nyt on hassua, että se ei vaadi tästä index out of bounds -poikkeuksesta, se ei vaadi tuohon throws, niin kuin se vaatii noista muista. Ja noita poikkeuksia on kahta eri sorttia. Niitä on niitä, mitkä on peritty exceptionista, ja jos joku peritään exceptionista, niin siinä pitää tämä ketju olla ehjä. Jos joku heittää poikkeuksen, niin kaikki paikat, mitkä sitä käsittelee, niin pitää joko olla, että se heittää sen eteenpäin tai se ottaa sen kiinni. Sitten on tämmöisiä ajoaikaisia virheitä, jotka periytyy muistaakseni errors-nimisestä poikkeuksesta. Ja näkeehän sen tuosta, kun katsoo, mistä se periytyy. Eli index out of bounds periytyy runtime exceptionista. Eli ne, mitkä periytyy runtime exceptionista, niin ne on semmoisia, että niitä ei ole pakko ottaa kiinni. Koska silloin niitä try-catcheja tulisi joka paikkaan, kun tämä index out of bounds voi olla niin ympärisessä koodia. Koodia ei ole tottakaan. Mutta me voitaisiin ihan hyvin ottaa tässä meidän jutussa kiinni myös tuo. Eli catchattaisi tuo index out of bounds exception. Otetaan sekin vaikka nimelle e, ei se, koska se e oli lokaalimuuttuja tuossa edellisessä välissä, niin se on ihan käyttökelpoinen muuttuja. Muuttuja tässä kohti, ja siinä me voitaisiin samalla tavalla tehdä, että tulostetaan se viesti. Eli jos te tiedätte, että täältä voi tulla tämä poikkeus, niin otatte sen kiinni. Jos sieltä voi tulla joku toinen poikkeus, niin otatte sen kiinni. Ja tämän takia on tärkeää, että me ei heitetä exception-tyyppistä poikkeusta, koska silloin me ei päästä luokittelemaan niitä kiinniottoja millään tavalla. Vaan kun me tehdään joka asia oma poikkeus, niin me voidaan luokitella ne ja miettiä, että kuka pystyy ottamaan tämmöisetkin ja kuka pystyy ottamaan tämmöisetkin ja kuka voi nämä käsitellä. Että jotkut poikkeukset me päästetään vuotamaan ehkä sinne käyttöliittymätasolle asti, missä sitä tulostetaan käyttäjille niistä. Jotkut poikkeukset me otetaan hiljaa kiinni eikä puhuta kenellekään mitään ja tulostetaan ne vaan ehkä logitiedostoon. Ja silloin näistä tulee tämmöisiä listoja. Ja nyt se sitten näkyy meillä tuolla tavalla tuossa, minkä takia siihen ei tullut rivinvaihtoa, niin se rivinvaihto puute johtuu siitä, että nämä molemmat tietovirrat, sekä out että r, on erikseen puskuroitua. Ja jos mä olisin halunnut sen tulostuvan tuossa, niin sen rivinvaihon, mikä tuosta printlineista tulee, niin mä olisin todennäköisesti joutunut tonne sanomaan, että r.flus, eikö siellä ole semmoista, tai kun mun sanoo close, eikö system.r.flus. Äsken se ehotti mulle jo flus, noin. Eli se pakottaa sen, mitä sinne tietovirtaan on laitettu, niin myös tulemaan pihalle asti. Eli nyt se pitäisi tulostua eri riville. Eli äsken kävi sillä tavalla, että se oli työntänyt se tietovirtaa osaan sitä jutskasta tai kaiken, mutta se oli flussannut sitä vaan osaan, ja sitten ehti tuo toinen tulostaa ensiksi. Eli nämä kaksi tietovirtaa voi tulla hyvinkin sekaisin toisiinsa nähden, jos ei niitä välillä flussata sitten. Mutta sen ei kuulu tähän varsinaiseen ongelmaan tänään. Ja sitten me voitaisiin tehdä vastaavasti get-metodia ja niin edespäin tänne, että mitä me ikinä tarvittaisikaan, niin tehtäisiin semmoisia metodeja sinne. Muutetaan tuo nyt vaikka sillä tavalla, että vaihdetaan paikassa 2 oleva vaikka 67, niin meillä ei sitten tule poikkeusta tuossa. Sitten mä voisin vaikka ottaa, että int a on sitten vaikkapa luvut.get paikassa 4 oleva luku. Onhan mulla sillä paikassa 4 on. Ja sitten mä tulostasin sen aan tuossa, ja sitten sen getin toteutus on vastaavasti public int annahan mulle paikassa int i oleva luku, ja sitten sehän on yksinkertaisesti retun alkiot i. No, miten se poikkeuskäsittely nyt tässä tapauksessa, ja testit tietysti tuohon kanssa ympärille. Minkä takia se ei, lisäähän se, mistä alkio KO-kohasta ja niin edespäin. Niin, onko mun mitään järkeä heittää tässä index out of bounds -poikkeus, koska kyllähän Javakin huomaa itse se index out of bounds -poikkeuksen tuossa kohti. Eikö se riitä, että mä luotan siihen Java-index out of boundsiin, että jos tämä on negatiivinen tai jos tämä on niin kuin isompi kuin se mun taulukko, niin kyllähän se heittää sen poikkeuksen. Että mitä ihmettä näkemään tämän vaivan tähän? Sen, että mun kannaltahan se poikkeus tulee jo ennen kuin se on se taulukon koko ylitetty, koska mullahan on loogisesti siinä taulukossa vähempi alkioita kuin se taulukon koko on. Eli myös kaikki ne iit, mitkä on lukumäärän ja taulukon koon välillä, ovat virheitä tämän luokan kannalta. Eli sen takia tässä kannattaa niin kuin itse käsitellä tämä poikkeus, eikä päästä sitä tuonne Javalle asti. Okei, no sitten seuraava kysymys on se, että otetaan tuosta kopio, tehdään tästä uusi luokka, joka on nyt sitten vaikkapa pakkakessa live 16.reaaliluku, ja name on sitten yhtä lailla taulukko ja mä nyt copypasteen sinne tuon. Reaali, mä voin importata sieltä ton taulukko täysi exceptionin tuolta toisesta luokasta. Mun ei tarvii silloin tähän luokkaan laittaa poikkeusta, niin ei tarvii sitä sitten monesti esitellä. Mä voin tehdä noin esimerkiksi tuossa kohti. No niin, nyt tavoitteena on, tuossa pitää silloin lukea. En mä sitä jaksa importata sieltä, kun sitten pitää vaihtaa noita kaikkia pätkiä tuossa. Antaa se olla tässä omana tyhmästi samanniminen luokka, mutta se on toisen sisällä, niin se on eri niminen oikeasti. Eli mitäpäs jos mä haluaisinkin, että tämä onkin luokka, joka tallettelee nyt reaalilukuja. Eli tuossa voitaisiin lisätä 0,0 ja tuossa pitäisi lisätä 2,0 ja 9,2 ja 1,2,3 ja 8,8 ja sitten laitahan tuolla olevaksi luvuksi 4,5 ja sitten tuolla olevaksi luvuksi 97,5 ja sitten kun mä otan sieltä luvun, niin se luku olisi sitten reaaliluku A. Niin mitä mun pitäisi tehdä tässä luokassa, että sen tallettelee reaalilukuja? Eli taulukko pitää muuttaa double-tyyppiseksi. Saat karkin vaikka häirityksi mua äsken. Entäs sitten, vaihdetaanko kaikki intit, mitä löytyy, niin duplex? Ei. Mitkä intit vaihdetaan duplex? No nyt se aika hyvin näyttääkin meille ne. Tuohon tulee duple, tietysti kun me luodaan se uusi taulukko, niin se on duple-taulukko. Tuo on tietysti intti. Lisäämisessä tämä parametri on tietysti duple. Mä en tekstejä jaksa ruveta vaihtamaan tuosta. Tässähän ei mitään muuta muutu. Setissähän tuo...